Star FM News.
So gudbinta warkan idaacada Star FM waxay idinta bagaliyay Bangiga Salaam Microfinance. Waxayna xarun cusub kaaga fureen xarunta BBS Mall ee xaafadda Islii.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal dhuhur wanaagsan kulanti waan qodobada warka xilligan idin kugu haynaa waxa ka mid ah ardaydu u fadhiisatay imtixaanka KCPE oo maanta ogaan kara dugsiyada sare ay ku biirayaan afar qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay wadada isku xirta Eldoret iyo Nakuru dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay 3,000 oo muhaajiriin Soomaaliyeed ee dib loogu soo celiyay Muqdisho. Wararka caalamkana waxaa ugu weyn ciidamada Israa'iil oo xasuuq weyn ka geystay Gaza. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoor waa doornimo Isniin taariikhduna ku beegan tahay 18-ka bisha 12-aad ee sanadka 2023-ka imikani ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran markale duru wanaagsan dhigistiyaal in ka badan 1 million oo arday ah oo fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe KCPE-da ayaa hadda ogaan kara dugsiyada sare ama secondary-ga ee loo qorsheeyay inay ku biiraan bisha Janaayo ee sanadka 2024-ka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ezekiel Machogu isagoo maanta gudoominayay meelaynta ardayda ku biiraysa fasalka koowaad ee dugsiga sare ayaa sheegay in si waafaqsan loo sameeyay doorashooyinka ee ardayda u doortay iskuulada ay daneynayaan iyadoo sidoo kale la eegayay shuruudooyin kale. Hadalkan ayuu ka jeeday xilli maanta uu ku sugnaa dugsiga Lenana. 42,927 arday ah ayaa loo qorsheeyay inay iska xaadiriyaan dugsiyada qaranka ama national. 274,746 ayaa u soo baxay dugsiyada sare ee degmooyinka halka kuwa ismaamulada loo qorsheeyay 280,201. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegay in dhammaan ardaydii sameysay imtixaanka KCPE ee sanadkani ay ku biiri doonaan dugsiyada sare. Waxa uuna waalidiinta ka codsaday in waqti hore ay caruurtooda u diyaariyaan dugsiyada sare iyadoo la doonayo in ardayda ay ku biiraya form 1-ka iskuulada iska xaadiriyaan 15-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024-ka. 37,574 deeqo waxbarasho ayaa la siiyay ardayda nugul ee dalka oo dhan halka 14,426 deeqda iliimu ah in la bixin doono ee sanadkan. Afar qof ayaa dhintay 9 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii isku dhaceen gaari nooca dadweynaha ay raacaan mataatuuda loo yaqaan iyo baabuur bas ah. Darawalkii kaxeynayay gaariga mataatuuda iyo 3 qof oo rakaab ah ayaa isla goobta ku nafwaayay. Shilkan ayaa si gaar ah uga dhacay aagga loo yaqaan Hiltie. Wararka ayaa sheegaya in mataatuuga ay saarayeen 16 rakaab ah xilliga uu shilku dhacayay 5:00 subaxnimo ee maanta. 9 kale oo rakaab ah ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah waxaana la dhigay cisbitaalka Eldemaravin. Halka meydadka dadka dhintayna ayaa la geeyay goobta meydadka lagu keydiyay cisbitaalkaasi ee Ravin. Kenya iyo midowga Yurub ayaa gaaray heshiis dhaqaale oo kor loogu qaadaya ganacsiga wax dhoofinta dalka Bariga Afrika si canshuur la'aan ah. Labada dhinacba waxay bilaabeen heshiis qabi ah bishii Juun kadib 7 bilood oo wada hadal ah. Midowga Yurub waa mid ka mid ah suuqyada ugu weyn ee Kenya wax loo soo dhoofiyo. Heshiiskani waxa ansixiyay golaha midowga Yurub ee 7-kii hore. Hadda waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka labada dhinac si ay u ansixiyaan ka hor inta uusan dhaqan gelin. Kenya ayaa heshiis ganacsi oo bilaa u la saxiixatay midowga Yurub ee sanadkii 2016-kii iyadoo ay sidoo kale weheliso la hawlgalayaasha lixda waddan ee markaas xubinta ka ahaa ururka ganacsiga ee bulshada Bariga Afrika, laakiinse ma aysan saxiixin inta badan dalalka EAC sidaasi awgeeda si buuxda uma dhaqan gelin. Wali warka waxaa si toos ah uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaan ku guda jirnaa. Barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Cabdul Samad Shariif Naasir ayaa amar ku bixiyey in wax lacag ah aan laga qaadi karin ardayda dhigata ECD-da ee dowlad deegaankaasi.
Na sasa nimetoa amri kuanzia financial year hii na ukuja, watoto wote wenye kusoma katika shule za chekechea za county, shule zitakuwa hazina ruhusa tena kuchaji pesa. Pesa tutawalipa sisi shule, kama vile nilivyotoa amri ya watoto wa chini ya miaka 5. Na nikiweza kufaulu hii kwa shule zetu, next tutaingia kwa shule ambazo kwamba ni shule za jamii. Nilitoa ahadi na tukatekeleza ya kuwa watoto wetu wachekechea shule ambazo kwamba ni za county, watoto wote watakuwa ni wenye kula bure, na tumeweza kutekeleza. Sasa hivi tunavyozungumza katika financial year hii, mwaka katika kiserikali huanza kuanzia mwezi wa Julai, tunataka kuweka mpangilio wa kuweza kujenga majiko zaidi, ili shule ambazo kwamba ni za jamii kama zenu zitakuwa pia vile vile tunaweka mpangilio wa chakula, wale watoto waweze kula kama vile shule ambazo kwamba ni za
isla. Wararka Mombasa. Shacabka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo soo guray magaalooyinka waaweyn ee sida Mombasa ayaa lagu baaqay in ay saami siyaasadeed ku dhex yeeshaan gobolada ay degan yihiin. Qodobareedka dhe waxa Mombasa nooga soo diray wariyeena Maxamed Cabdi ee Bootan.
Xeel dheerayaasha dhinaca taariikhda iyo dhaqanka ayaa waxa ay tilmaamaan in badana ka mid ah Soomaalidu inay ka mid tahay bulshooyinka reer guuraaga ee aad ku safraa. Soomaali fara badan oo ka soo guurtay gobolka Waqooyi Bari, ismaamul goboleedada Mandera, Wajir iyo Garissa ayaa waxay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn ee dalka sida magaalada Mombasa iyo weliba sidoo kale Nairobi. Xilliyada iyo waqtiyada isbedelka siyaasadda ayaa Soomaalidaasi waxay dib ugu laabtaan deegaanadoodii si ay u doortaan hoggaamiye isku hayb u yihiin, isla markaana waxayna ka dhaqaaqaan deegaanka ay hoyga iyo dhismayaasha ay ka sameysteen carruurtooduna ay ku dhaqan barteen. Oo in badan oo ka mid ah dadka siyaasadda indhaindhaya ay ku tilmaameen inay tahay mid aan sax ahayn. Barasaabka Mombasa Cabdisamed Shariif Naasir oo ka hadlayay munaasabad casho sharaf ah oo la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool magaalada Mombasa ayaa waxa ugu baaqay in ganacsatadu ay ku dadaalaan bulshada inaysan guurin xilliga doorashada oo ay ku sugnaadaan deegaankooda si ay markaasi uga qayb qaataan isbedelada siyaasadda ee deegaanada ay ku nool yihiin, hadday noqon lahayd Mombasa iyo weliba sidoo kale deegaanada kale ee dalka ay ku nool yihiin Soomaalidu.
Jamii yetu imekuwa na tabia ikifika wakati wa kura, kila moja anatoka hii Mombasa, kila moja anatoka Isli, watu wanaenda nyumbani. Lakini sasa wewe unaishi hapa, watoto wako wanasoma hapa, biashara yako ni hapa, ni sawa uweze kuchagua yule ambaye kwamba ataweza kuleta mabadiliko yako, na si Mombasa peke yake, lakini kila sehemu. Kama kuna Somali wenye kukaa Kilifi, kaeni pale Kilifi muweze kuchagua wale watu watakaowasaidia. Kama kuna Somali wako katika maeneo ya Nairobi, ukifika siku ya kura, maeneo yale ambayo kwamba ni unaona ya kuwa hakuna watu kabisa na siku ya kawaida kumejaa kabisa, ni rai nawapatia. So I hope my voice will be echoed elsewhere, and I hope that my voice also will be able to sink in so that we at any given time choose leaders who we want to be able to serve us diligently.
Xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Kamkunji ee magaalada Nairobi, Mudane Yuusuf Xasan Cabdi, ayaa isaguna waxa uu codkiisa ku biiriyay hadalkaasi ka soo yeeray Barasa Kambasa, wuxuuna ugu baaqay bulshada Soomaalida inay ka soo dhaxdhalaalaan deegaanada ay ku dhaqan yihiin.
Inta aad tegi lahaydeen Wajeer, Garissa iyo Mandera, waxaa idinkaga fiican inaad halkan joogtaan oo aad doorataan qof aad ku kalsoon tihiin oo aad xoojisaan kordhisaan xisaab, sababtoo ah aad baan u yaabaa anigu islii iyo halkan markaba baabuurta sida arigo kale intii laydinku qaato laydingeeya xagga, sababtoo ah waxa weeyaan ninka Wajeer iyo Garissa iyo Mandera laga dooranayo waa nin adigoo kaleto kula dhashay. Laakiin halkan waxaa ku suurtoobaysa inaad xildhibaan ama MCA aad kula dhashay inaad ka dooratood xisaabtooda soo kordhiso, sidaasi kama fiicna. Marka waad ka joogsanaysaan Soomaa safartan dheer, qaarkood shiil baabuur bay galaan nasiib darro, qaarkood way ku rafaadaan, malaria ka soo qaadaan iyo calooshuban. Marka halkiina jooga, halkiina wax ka dhista, caruurtiina halkan ku soo koriya, shicibka kaleete halkan ku noolna wax la wada qabto, isbahaysto si walaaltinimo.
Marwo Xamiid Nuur oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee ismaamul goboleedka Mombasa, oo ahaa kula cas sharaf ah oo soo qabanqaabiyey bandhiga Fire Festival oo lagu qabtay magaalada Mombasa, ayaa waxa ay sheegtay inay ugu baaqayso bulshada Soomaalida ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka sida caasimadda Nairobi, Mombasa iyo gobolada kale ee dalka inaysan ka tegin xilliga doorashooyinka, isla markaana deegaanada ay ku nool yihiin ay ka dhex muuqdaan siyaasadeeda.
Aan ogaanno inaan Mombasa joogno aanu nahay dadka oo bixshada lahaayaan, aanu nahay dadka oo bixinayaan taxka, laakiin 2027 walaalyaalo waxayna leenahay ha aadina North Eastern, haddaa bixshada halkan ku sameynaysiin oo guriyihiin halkan ay yihiin oo bixshiradiin iyo ilmihiin iyo naagihiin halkan ay joogaan, aanu qabsanno Mombasa. Berigu hore ani keligay baan ku jiray Mombasa County Assembly, maantana Abdiraxmaan baa jooga wasiiriyala noo imaadeen. Marka aan muujinno inaan magaalada Mombasa aan joogno sababtay tahay wiilka maanta noo fadhiyo oo kursiga noo haayo waa annaka.
Maxamed Bootan, warbaahinta Ista, magaalada xeebeedda Mombasa.
Umaatsan yahay Bootan. Qoys ku nool xaafadda Kasarani ee Nairobi ayaa raadinaya jawaabo kadib dhimashadii qarsoodiga ahayd ee ku timid mid ka mid ah ehelkooda. Ninka dhimashadiisa loo raadinayo cadaalad ayaa lagu magacaabaa Michael Habel Onyanja. Qoyskiisa waxay booliisku ka dalbanayaan in ay dedejiyaan baaritaanada la xiriira xaaladihii sababay dhimashada 33 jirka. Qoyskii asxaabtiisa ayaa sheegay in uu dhintay kadib markii uu dabaqa saddexaad ka soo dhacay dhismo ku yaalla xaafadda Kasarani ee Nairobi. Muuqaalka kaamirada qarsoon ee CCTV-da ayaa muujinaysa in xilligii ugu dambeysay noloshiisa ninkaasi haweeney la socotay, taasoo looga shakisan yahay dhimashadiisa. Si kastaba ha ahaatee, booliiska ayaa baaritaano ku hayaa dhacdadan. Xogayaha u qaabilsan ee qaybta dijitaalka ee madaxweynaha dalka William Ruto, Dennis Itumbi, ayaa ka codsaday waaxda dambibaarista dalka inay tallaabo qaadaan oo ay soo qabtaan kuwii ka dambeeyey dilkii loo geysay Daniel Mudiyani oo baraha bulshada wax ku qori jiray. Mudiyani ayaa la sheegay in laaf duubtay 14-kii bisha Diseembar, waxaana la helay meydkiisa shalay oo axad ahayd. Isagoo ka falcelinaya, Mr. Itumbi waxa uu ka codsaday DCI-da inay arrintani wax ka qabtaan oo ay soo qabtaan gacan ku dhiiglayaasha. Wakiilka laga soo doortay Kileleshwa, Robert Alai, ayaa sidoo kale dalbanaya in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey afduubka iyo dilka Mudiyani, kaasoo fadhigiisu ahaa ismaamul goboleedka ee Meru.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Aatana wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee muhaajiriinta, ayaa dowladda Soomaaliyeed waxay sheegtay in dalka ay ku soo celisay muwaadiniin ka badan 3,000. Ergeyga madaxweyne arrimaha muhaajiriinta ee caruurta Ambassador Maryam Yaasiin oo wareysi siisay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in ay sii wadi doonaan in dalka dib loogu soo celiyo muhaajiriinta Soomaaliyeed ee dalalka kala duwan ee dunida ku xayiran.
Oo dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa ilaa 3,000 oo tahriibayaal Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo noqonay, anagoo oo dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha UN-ka, gaar ahaan hay-adda IOM iyo hay-adda UNHCR. Sanadkan waxaan waa saad ula socotaan dalka Suudaan ayaa dagaal ka dhacay oo ilaa iyo intaasoo dad Suudaan barakaceen. Ilaa waxaa leeyahay maanta marka dad badan oo Soomaaliyeena saa u ogtihiin waa ay ku noolaayeen dalka Suudaan. Marka waxaan aada uga wada shaqeynay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiskayga sidii dadka Soomaaliyeed oo meesha ku xayirnaa dalka dib loogu soo celin lahaa. Marka ilaa iyo 1,500 oo qof ayaan soo noqonay anagoo kaashanayna hay-adda IOM iyo laakiinse waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeeyo in dowladda Soomaaliyana ay maxaa la dhahaa budget gaar ah suubisay oo sidii dalka dadkan dib loogu soo celin lahaa, gaar ahaan Liibiya iyo waxaan kasoo noqonay ilaa iyo 150 qof. Marka sanadkan waa sanad wuxuu ahaa oo aada emergency loogu shaqeynayay, taasna waan ku guuleysanay. Waxaan kaloo soo qabanay tababaro oo arrimahan hijrada iyo xuquuqda dadka soo galootiga iyo sida loola dhaqmaayo dadka dalka dib ugu soo noqonayo. Tababaro ayaan siinay hay-adaha dowliga, hay-adaha maxaa la dhahaa bulshada rayidka. Waxaan kaloo tababaray ilaa iyo heer baarlamaan oo aan u qabanay sanadkii adeega dowlad baarlamaanki hore 2018 ayaan u qabanay tababar baarlamaanka. Haddana waxaan jeclaan lahayn inaan sii wadno.
Isla wararka Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa qaybaha kala duwan ee haweenka ku nool maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa warmurtiyeed baaqa ku saabsan ka qaybgalka haweenka ee golaha wakiilada Puntland xulashadooda soo socota ay soo saaray. Haweenkan ayaa codsanaya in laga qaybgeliyo hoggaanka Puntland, gaar ahaana golaha wakiilada. Haweenka Puntland oo ku baaqayeen dastuurka maamulkaasi firqadiisa 12-aad oo dhigaya in la ilaaliyo xuquuqda jinsiga la dhowra, waxay sheegeen in haweenka maamulkaasi dhaqdhaqaaqa ugu badan dhinacyada kala duwan qayb weyn ay ka yihiin.
Fariinku aadan ka qaybgalka haweenka ee golaha wakiilada dowladda Puntland ee xulashadooda socoto, ku socota nabadoonada cuqaasha iyo ismada Puntland, ku socota xukuumadda, ku socota guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka golaha wakiilada. Annagoo ah qayb ka mid ah haweenka isuguna jira bulshada rayidka, u qareemayaasha haweenka iyo haweenka hanka siyaasadeed leh, waxaan munaasabadan isugu nimid xoojinta sidii loo heli lahaa doorasho loo dhan yahay nabad ah, haweenkuna dowr ku leeyihiin. Waxaan xusuusinaynaa cid kasta oo ay qusayso in haweenku ka yihiin bulshada Puntland in ka badan 66% aqoonyahanno isugu jira waayo arag siyaasadeed, xirfadlayaal, sharciyaqaano iyo ganacsato dhaqaalayahan ah. Haddaba kulankan oo muddo dheer socday laguna lafaguray xaaladda dalka iyo doorka haweenka iyo ka qaybgalka doorashooyinka, waxaa lagu qoray awoodda iyo waxqabadka haweenka iyo muhiimadda ay u leedahay in door muhiima ay ka qaataan miisaska talagoynta iyo sharci dejinta dalka. Waxaana kulankan ka soo baxay qodobada hoos ku qoran. 1. Haweenku waxay isla qaateen muhiimadda ay u leedahay dhammaystirka dowladnimada, adeega bulshada iyo dejinta shuruucda, iyo in haweenku qayb ka noqdaan golayaasha kala duwan ee dowladda, halkaana kuraas ay ku matalaan bulshoweynta Puntland. Haweenku waxay codsanayaan kuna adkeynayaan nabadoonada iyo ismada inay siiyaan doorka matalaadeed ee xulashada xildhibaanada. Si gaar ah waxay farayaan beelaha leh 3 xildhibaan iyo wixii ka badanba in ay xubno gabdho ah soo qoraan, xeeriyaan baahida loo qabo dowlad wanaag loo dhan yahay. Qodobka 3, haweenku waxay codsanayaan dowladda in lifaaqa doorashada lagu daro qoondada haweenka ee ay ahayd 3 kursi in mid haween noqdo, haddaan laga badin karin, si loo helo sharci ay xigtaan odayaasha dhaqanka ee saxiixa leh iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland. 4, haweenku waxay codsanayaan guddiga xalinta khilaafaadka in ay u cadaalad sameeyaan musharaxiinta haweenka ah iyo kuwa ragga ah iyagoo raaciya lifaaqa sharciga ah ee dawladda dejiso. Shan ugu dambeyn haweenku waxay codsanayaan dhowrista dastuurka Puntland, gaar ahaan qodobka 12-aad ee dastuurka Puntland oo damaanad qaadaya xuquuqda sinaanta muwaadinka, mamnuucayana dhammaan nooc walba oo takoor ah oo lagula kaco qofka muwaadinka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliyeed oo qodobkiisa 3-aad ee mabaadiida asaasiga iyo dastuurku si cad ugu qeexayo farqada 5-aad. Waa in haweenku ka mid noqdaan dhammaan hay'adaha guud ee qaranka si wax ku ool ah, gaar ahaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee 3-da laamood ee dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan. Gunaanadkii waxaan faraynaa cid kasta oo dowr ku leh xulista xildhibaanada golaha wakiilada Puntland inay hubiyaan doorasho loo dhan yahay, haweenkuna qayb ka yihiin. Wabillaahi tawfiiq.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka. Qasaare lixaad leh ayaa laga soo sheegayaa duqeymaha Israa'iil ee ku qaaday xeryaha qaxootiga Jabaliya ee Nusayrat. Maamulka Xamaas ee Gaza ayaana sheegaya in duqeymaha cirka Israa'iil saacadii la soo dhaafay ay ku dileen ugu yaraan 9 Falastiiniyiin ah. Duqeymaha dhanka cirka ayaa sidoo kale lagu qaaday bartamaha iyo koonfurta Gaza, halkaasoo inta badan dadka ku nool dhulkaas ay gabaad ka dhigteen. Ugu yaraan 18,787 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerarada Israa'iil tan 7-dii bishii Oktoobar. Iraqiyiinta ayaa u dareeriyay goobaha codbixinta si ay u doortaan golayaasha maamul goboleedyada markii ugu horreysay muddo 10 sano ah, iyadoo kumanaan kun ay u tartamayaan kuraasta golayaasha awoodda badan ee dalkaasi. Codbixinta ayaa maanta laga dhiiban doonaa 15 ka mid ah 17 gobol ee Ciraaq. Doorashadan ayaa hordhac u ah codbixinta baarlamaanka ee sanadka 2025, taasoo lagu tijaabin doono awoodda kooxaha taageersan Iiraan oo sumcadoodu sare u qaadayay sanadihii ugu dambeeyay. Intaasina waxaa inooga dhan warkii duurnimo ee kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.